Síðari krónikubók, 34. kafli. Jósía var 8 ára þegar hann var konungur og ríkti í Jerúsalem 31 ár. Hann gerði það sem rétt var í augum drottins. Hann fetaði í fótspor Davíðs, forföður síns, og vék hvorki til hægri né vinstri frá þeim. Á 8. stjórnarári Jósía, er hann var enn á unglingsaldri, tók hann að leita svara hjá Guði Davíðs, forföður síns. Á 12. árinu tók hann að hreinsa fórnarhæðirnar og fjarlægja asýrustólpa, skurðgoð og líkneski úr Júda og Jerúsalem. Ölturu balanna voru rifin niður að honum ásjáandi og hann lét mölbrjóta reykelsisölturun sem stóðu á þeim. Hann lét einnig brjóta asýrustólpana, skurðgoðin og líkneskin mjelinu smærra og því næst dreifa þeim á grafir þeirra sem höfðu fært þeim fórnir. Hann lét brenna bein prestanna á öldurum þeirra og hreinsaði þannig Júda og Jerúsalem. Hann lét rífa niður öldurun á torgum borgana í Manasse, Efraím, Simeon og allt til Naftali. Hann lét mölbrjóta asýrustólpana og líkneskin og rífa niður öll reykelsis ölduru í Ísrael. Því næst sneri hann aftur heim til Jerúsalem. Á 18. stjórnarári Jósía, þegar hann var að hreinsa landið og musterið, sendi konungur Safan Astaljason, Maaseja borgarstjóra og Jóak Jóahasson, talsmann konungs, til þess að láta gera við hús drottins guðsins. Þeir komu til Hilkía æðsta prests og þeim var afhent féð sem hafði verið flutt til hús guðs. Þessu fé höfðu levítarnir sem gættu þröskuldanna safnað saman frá Manasse, Efraím og öllum öðrum ættbálkum Ísraels, öllum Júda og Benjamín og íbúum Jerúsalem. Þeir afhentu féð verkstjórunum sem ráðnir voru til starfa í húsi drottins og þeir greiddu með því verkamönnunum sem unnu við að lagfæra og gera við hús drottins. Einnig fengu þeir trésmiðunum og húsasmiðunum fé til þess að kaupa högna steina og við í stoðir og til viðgerða á húsinu sem Júda konungar höfðu látið hrörna. Mennirnir unnu verk sitt af trúmennsku. Yfirmenn þeirra voru levítarnir Jahad og Obadía, sem voru niðjar Merari og Sakaría, en Mesulam, Kahatsniðji, hafði yfirstjórnina með höndum. Levítarnir, sem allir voru hljóðfæraleikarar, stjórnuðu burðarmönnunum og höfðu umsjón með öllum þeim sem höfðu eitthvert starf á hendi. Nokkrir levítanna voru skrifarar, flokkstjórar og hliðverðir. Þegar féð sem hafði verið flutt til hús drottins var sótt, fann Hilkía prestur lögmálsbók drottins sem hafði verið opinberuð af munni Móse. Hilkía skýrði Safan ríkisritara frá því og sagði, ég fann lögbók í húsi drottins. Hilkía fékk Safan bókina, en hann fór með hana til konungs og sagði, þjónar þínir hafa gert allt sem þeim var falið. Þeir hafa reitt fram féð sem fannst í húsi drottins og fengið það umsjónarmönnunum og verkamönnunum í hendur. Safan ríkisritari sagði við konung, Hilkía æðsti prestur fékk mér bók og Safan las úr henni fyrir konungin. Þegar konungur heyrði ákvæði lagana, reif hann klæði sín. Því næst gaf hann þeim Hilkía æðsta presti, Akiham Safan sinni, Abdom Mika sinni, Safan ríkisritara og Asaja þjóni konungs svo hljóðandi fyrirmæli. Farið og leitið svara hjá drottni fyrir mig og þá sem eftir eru af Ísrael og Júda það sem stendur í þessari bók sem fundist hefur. Því að mikil er reiði drottins sem útelt hefur verið yfir okkur þar sem forfeður okkar hafa ekki fylgt skipun drottins með því að fara eftir öllu því sem skráð er í þessari bók. Þá gekk Hilkía ásamt þeim sem konungurinn hafði ákveðið til Huldu spámanns. Hún var eiginkona Sallúms Tókatssonar, Hasrasonar, klæðavarðar. Hún bjó í nýja borgarhverfinu í Jerúsalem. Þeir sögðu henni erindi sitt og hún svaraði: Svo segir drottinn Guð Ísraels, berið þeim sem sendi ykkur til mín þessi boð. Svo segir drottinn: Ég sendi böl yfir þennan stað og íbúa hans, alla þá bölvun sem skráð er í bókinni sem lesin var fyrir Júdakonung, vegna þess að þeir hafa yfirgefið mig og fært öðrum guðum reykelsisfórnir. Þeir hafa vakið reiði mína með öllum handaverkum sínum. Þess vegna er heift minni útelt yfir þennan stað og hún mun ekki slokna. Skilið þessu til Júdakonungs sem sendi ykkur til þess að leita svara hjá drottni. Svo segir drottinn Guð Ísraels: Orðin sem þú heyrðir milduðu hjarta þitt og þú auðmýktir þig fyrir augliti Guðs. Þegar þú heyrðir orð hans gegn þessum stað og íbúum hans, reifstu klæði þín og grést frammi fyrir augliti mínu. Þess vegna bænheyri ég þig, segir drottinn. Ég mun láta þig safnast til feðra þinna og þú skalt lagður í gröf þína í friði. Augu þín skulu ekki líta allt það böl sem ég mun senda yfir þennan stað og íbúa hans. Þetta svar færðu þeir konungi. Konungur sendi menn og lét safna til sín öllum öldungum Júda og Jerúsalem. Hann gekk síðan upp til hús drottins ásamt öllum íbúum Júda og Jerúsalem, prestum, levítum og öllum almenningi, ungum og gömlum og las í áheyrn þeirra öll ákvæði sáttmálsbókarinnar sem fundist hafði í húsi drottins. Konungurinn tók sér stöðu á sínum stað og gerði sáttmála við drottin að fylgja drottni, hlýða boðum hans, fyrirmælum og lagaákvæðum af öllu hjarta og allri sálu og að framfylgja ákvæðum sáttmálans sem skráð voru í þessari bók. Því næst lét hann alla sem voru staddir í Jerúsalem og Benjamín gangast undir sáttmálan. Íbúar Jerúsalem breyttu síðan samkvæmt sáttmála Guðs feðra sinna. Jósía lét fjarlægja alla viðurstigð úr öllum löndum Ísraelsmanna. Hann sá til þess að allir sem voru í Ísrael þjónuðu drottni Guði sínum. Á meðan hann lifði, vikuð þeir ekki frá fylgdinni við drottin, Guð feðra sinna.